TSOY:n äänikirja. Kaisa Tammi, naisvankilan pomo. Äänitys Silenzio Helsinki 2022. Lukija Johanna Kokko. Alkusanat. Hirviönainen. Eräänä heinäkuisena perjantaina vuonna 1991 helsinkiläisravintola Viiteen pataan astui 30-vuotias nainen. Hän käveli tiskille ja tilasi normaaliin tapaan juotavaa. Hetken kuluttua nainen kuitenkin alkoi käyttäytyä sekavasti ja puhua puukotuksesta. Henkilökunta päätti soittaa paikalle virkavallan. Kun poliisit myöhemmin illalla saapuivat naisen asuntoon, sieltä löytyi verilammikosta kuollut mies. Hän oli kuollut ensimmäiseen puukoniskuun. Ruumiin lisäksi asunnossa oli 8 kuukauden ikäinen vauva, joka nukkui rauhallisesti. Tapaus päätyi iltapäivälehtien lööppeihin isoin kirjaimin. Surmasi avomiehensä ja lähti ravintolaan. Vauva jäi yksin uhrin kanssa. Olin tuolloin 20-vuotias ja juuri aloittanut ensimmäisen kesätyöpestini vankilassa. Työskentelin vanginvartijana Nokalla, eli Helsingin lääninvankilassa Katajanokalla. Ensimmäinen kuukausi kesävartijana oli vahvistanut mielikuvaani. Vankila oli aikuisten versio rosvo- ja poliisileikistä. Rosvot olivat joko tatuoituja, pitkätukkaisia, huonokuntoisia huumemiehiä tai lihaksikkaita, kaljuja alamaailman korstoja. Yleisin sellikoristus olivat pornolehtien aukeamakuvat. Vartijat olivat enimmäkseen miehiä, ja naispuolisen vartijan oli sopeuduttava miehisen alakulttuurin täyttämään työympäristöön. Vangit vaikuttivat kesävartijan silmin ihmisiltä, jotka kuuluivatkin vankilaan. Naisten osaston vankeja oli vain vähän, ja heistäkin näki, että elämän laitapuolta oli kuljettu pitkään. Luin lehdestä verityöstä, ja minua puistatti. Millainen nainen tappaa vauvansa isän ja vieläpä jättää vauvan ruumiin ja verilammikon kanssa asuntoon? Hänen täytyy olla aikamoinen hirviönainen, ajattelin. En taatusti ollut ajatuksineni yksin. Reilun viikon kuluttua tein naisten osastolla poikkeuksellisesti iltavuoroa. Ylivartija ilmoitti poliisin tuoneen naisen, joka pitäisi ottaa vastaan osastolle. Lähdin toisen vartijan kanssa portille ja jo matkalla aavistin, että nainen luultavasti oli miehen tappaja lööpeistä. Usein otsikoihin päätyneet rikoksentekijät päätyivät myös Nokalle tutkintavankeuteen. Tapasin portilla vaalean, lyhyen ja hyvin itkettyneen naisen. Nainen katseli vuoroin varpaitaan ja vuoroin massiivista tiilivankilaa, ja silmistä näkyi järkytys ja häpeä. Hän vastasi kysymyksiin pienellä, juuri kuuluvalla äänellä. Naisten vastaanoton virkaa toimitti yksi osaston selleistä. Hyllyillä oli erikokoisia vankivaatteita, kylpytossuja ja muita varusteita, jotka vanki sai haltuun vankilaan tullessaan. Tila oli ahdas ja vangin täytyi tulotilanteessa vaihtaa vaatteet 2 vartijan läsnä ollessa. Samalla tehtiin tulohaastattelu, jossa selviteltiin tärkeimmät tiedot vangista. Tulohaastattelulomakkeeseen kirjattiin myös erityistuntomerkit, jotka tarkastuksessa huomattiin tai jotka vanki mainitsi. Vankilaan saapuminen oli useimmille järkytys. Naiset pidättelivät itkua tai antoivat kyynelten valua samalla, kun mekanistisesti tottelivat saamiaan käskyjä. Kun omat vaatteet pyydettiin riisumaan, useimmat kysyivät, että ihan kaikkiko, johon vastattiin, että ihan kaikki, jotta voimme tarkistaa, ettei kehon ja vaatteiden välissä ole mitään. Olin tarkastuksen kirjurina ja kysyin naiselta hänen tuntomerkeistään, esimerkiksi tatuoineista, leikkausarvista tai muista näkyvistä tuntomerkeistä. Nainen alkoi luetella arpia. Niitä oli lukuisia eri puolilla kehoa. Oli selvää, että hän oli pitkäaikaisen vakavan lähisuhdeväkivallan uhri ja nyt hän oli surmannut arvet aiheuttaneen henkilön. Kun nainen oli häpeillen riisuuntunut ja olimme varmistaneet, ettei alusvaatteiden alla ollut mitään ylimääräistä, hän sai pukea vankivaatteet päälleen ja hänet ohjattiin selliin. Sellin ovella hän kääntyi.